Magisk Karma af Alexandra Potter. Til AC, som holder min hånd, når vi går ned ad gaden, og får hver side til at føles som den solrige side. Kapitel 1. Hans mørke hår glimtede i solen, da han vendte sig om og rakte ud efter hendes hånd. Jeg elsker dig, Susie. Jeg elskede dig fra første øjeblik, jeg mødte dig. Vil du gifte dig med mig? Susie stirrede på Ricks kønne ansigt. Hun holdt vejret. Susie, hviskede han, mens han lod en fantastisk diamantring glide ind på hendes finger. Hvad siger du? Et øjeblik kunne hun ikke finde ordene, så fandt hun dem pludselig. Jeg siger, du er en løgnagtig, utro skiderik, der har været i seng med Miriam fra marketing. Hun trak ringen af og kastede den så hårdt, at den sprang tilbage, da den ramte hans pande. Gå af helvede til. Åh nej, det var overhovedet ikke det, hun skulle sige. Jeg stirrer med rædsel på min computerskærm og hamrer delete-knappen ned. Holder fingeren nede, mens jeg ser køseren drøne baglæns og spise ord som Pac-Man, indtil de alle sammen er væk. Og jeg kigger igen på en tom side. Pis. Stadig i min flanelspyjama sidder jeg ved skrivebordet på mit kontor. Mit kontor er et hjørne af stuen, som består af en vakkelvogn IKEA-reol, en printer, som altid er løbet tør for blæk. Den løber hele tiden tør, og har du set prisen på blækpatroner? Helt ærligt, man skulle tro, de var guldbelagte. Og en orkidé, der var et fikst designerforsøg, men som nu har mistet alle blomsterne og kun er en bar gren i en potte. Sjovt nok har jeg aldrig set dem se sådan ud i ældekår. Mens jeg krammer varmedunken ind mod mit bryst, varmen svigter igen, kigger jeg på den blinkende køser i et kort øjeblik og håber på, at inspirationen skal komme til mig. Så giver jeg op og logger ind på netbank for at tjekke mit overtræk. Og så tror de fleste mennesker, at det er glamourøst at være forfatter. Men det gjorde jeg også. I årevis arbejdede jeg på kontor og drømte om at skrive en roman, at være forfatter. Hvor spændende ville det ikke lige være? I de triste omgivelser i min kommunes byplanafdeling forestillede jeg mig en glamourøs livsstil som jetsetter, der ville bestå af at nedfælde bestsellere, mens jeg vimsede rundt i designertøj samt deltog i overdådige litterære sammenkomster, fyldt med opvagte samtaler og gratis champagne i stridestrømme. Lige indtil jeg en dag skrev den bog, jeg altid talte om, fik en udgivelsesaftale, flyttede til London, og min drøm gik i opfyldelse. Og jeg indså, at det at være forfatter i virkeligheden betød, at man sjældent kom ud af sine pyjamas, købte en masse ting, man ikke havde brug for på eBay, og talte meget med sig selv. Wow. Eller til Heathcliff, min gravhund. Endnu et skingert bjef afbryder mine tanker, og jeg ser hen på Heathcliff, der står med næsen presset op mod vinduet og gør rasende efter min nabos kat, hans ærkefjende. Heathcliff har en form for dysmorfofobi, hvor han ligesom tror, han ligner en skræmmende schæferhund. I virkeligheden ligner han mere et sjovt, aflangt tøjdyr og giver sig konstant i kast med dyr, der er dobbelt hans størrelse. Selv naboens hundkat er større end ham. Hey, kammerat, bare ignorer hende, hun driller bare. Jeg løfter hans lille, aflange krop op og kilder ham under maven, og han slikker anerkendende mit ansigt. Jeg reddede ham fra det lokale dyreinternat, selvom jeg, hvis jeg skal være ærlig, efter begivenhederne i det forgangne år begynder at spekulere på, hvem der reddede hvem. Mens jeg lader Heathcliff erklære krig mod fru Flanagans hundkat, som nu promenerer frem og tilbage i haven og vrænger på næsen på bedste kattevis, vender jeg tilbage til computeren. Åndsfraværende rækker jeg ud efter min morgenkaffe og tager en slurk. Og spytter den ud igen. Føj, den er iskold. Jeg skærer ansigt, mens jeg træsker ud i køkkenet, tænder for kedlen og åbner køleskabet, der er tapeteret med et miskmask af takeaway-menuer, to-do-lister og fotos. I det, jeg rækker ud efter mælken, fanger et af billederne mit øje. Det er mig og banden, med armen om hinanden, mens vi berusede store smiler mod kameraet. Det fotografi får mig altid til at smile. Det er ikke ofte, vi mødes nu om stunder, eftersom alle har et travlt liv og bor i fjerntliggende hjørner af kloden, men dette fotografi blev taget på min fødselsdag sidste år, da det lykkedes at samle os alle på en bar i London. Jeg stopper op for at kigge på det for 117. gang. Yderst til venstre står Harriet og viser uforvarende lidt for meget af sin berømte kavalergang. Hun flyttede for nylig til Paris for at arbejde og har taget alle mulige franske ting til sig, herunder en diæt bestående af rødvin, ost og alt det, der er fuldfedt. Men det lader til, at hun har taget tingene lidt for hjerteligt til sig at dømme ud fra den e-mail, jeg modtog fra hende i går, hvor hun beklagede sig. Det er sandt. Franske kvinder bliver ikke fede. Ak, jeg er ikke fransk, Merde. Som bevis vedhæftede hun et fotografi af sig selv iført joggingbukser med hængerøv med billedteksten "Jeg er nu nødt til at gå med elastik i taljen." Og jeg, som går med yogabukser med hængerøv og laver alt andet end yoga, havde svaret, at hun ikke skulle bekymre sig. Hvortil hun havde svaret tilbage, "Du forstår det ikke. Det her er Paris, verdens modehovedstad. Jeg er ligesom en paria." Mentalt notat til mig selv, flyt aldrig til Paris. Ved siden af hende står Millie, med den slags arme, der giver mig lyst til at kaste en langærmet cardigan over mig. Millie er pilates-træner og bor nu i Los Angeles, men hun plejede at undervise på et hold i London, der lovede at oplive, forandre og styrke. For mit vedkommende var det mere i retningen af, udmatte gør ondt og give op. Men det har intet med Millie at gøre. Hun er en fantastisk lærer og nu en fantastisk ven. Selvom det første, hun gør hver gang hun ser mig, er at stikke til mig angående min korsstyrke. Eller retter mangel på samme. Når jeg nu tænker over det, kan jeg mærke en lille dælle hænge ud over min linding og trækker den automatisk ind. Så er der Rachel, der nærsynet skiller ind i kameraet, fordi hun hader at blive fotograferet med briller, og som stadig er i sit arbejdstøj, for hun er lige kommet fra kontoret. Hun er advokat for et stort firma i byen og arbejder altid på en eller anden sag. Personligt synes jeg, hun arbejder for meget. Hun er konstant stresset og rejser meget med jobbet og holder aldrig ferie. Tilsyneladende har hun så meget ferie med løn til gode, at personaleafdelingen